Գլուխ 31-րդ. Գետնի վեր. Չարություն տեսնելու համար շատ մաքուր են քո աչքերը, և դու չես կարող անիրավության նայել։ Ինչու ես նայում նենգավորներին և լռում, երբ ամբարիշտը կուլ է տալիս արդարին։ Ռեդ գետով վեր գնացող փոքրիկ խղճուկ նավի ստորին մասում նստած է Թոմասը, շղթաները դաստակներին, շղթաներ ոտքերին և շղթաներից ծանր մի բեր սրտին։ Երկնքից չքացել է ամեն ինչ, և լուսին, և աստղեր։ Ամեն ինչ կողքովն է անցել, ինչպես ափերն ու ծառերն են անցնում հիմա անդարձ։ Քենթուկիի տունը, կինն ու երեխաների բարի տերերը, Սենթ Քլերի տունը, իր ամեն տեսակ պերճանքներն ու շքեղությունը, Իվայի ոսկեղեն գլուխը, սրբուհու նրա աչքերը, հպարտ, զվարթ ու գեղեցիկ, արտաքինից դատելով անփույթ, բայց և միշտ ազնիվ Սենթ Քլերը, ազատ, անդորավետ հանգստի ժամերը, բոլորը գնացին և փոխարեն մինչ մնաց։
Ստրուկի կյանքի դաժան բաժինն է, դյուրահաղորդ ու զգայուն նեգրը, մի լավ ընտանիքի մտնոլորդը կազմող, կիրթ ճաշակն ու զգացումներն ընկալելուց հետո, ենթակա է գերի դառնալ կոպիտ ու բիրտ մարդու կմահաճույքին, ինչպես աթորն ու սեղանը, որոնք մի ժամանակ մի շքեղ հյուրասենյակ են զարդարել, բայց ի վերջո, ջարդված ու այլանդակված, ընկնում են մի կեղտոտ պանդոկ, կամ էլ լպիրշ ցոփության մի անարգ որջ։
Մի տարբերությամբ սեղան ու աթոր զգալ չեն կարող, իսկ մարդը կարող է։ Մինչև իսկ օրենքի ձևակերպումը, թե ստրուկը որպես շարժական գույք կարող է վերցվել, գնահատվել և օրինավորապես աճուրդի դրվել, անզոր է ջնջել հոգին, հուշերի, հույսերի ու սերերի, վախերի ու իղձերի անձնական փոքրիկ աշխարով։ Թոմասի տերը, պարոն Սիմոն Լգրին, Նոր Օրլեանի այլևայլ վայրերում 8 ստրուկ էր գնել և ձեռնակապերով զույգ-զույգ քշել էր բարեհամբավ Pirate նավը, որ քարափին կանգնած էր կազմ ու պատրաստ Ռեդ գետնի վեր ճանապարհորդելու։ Երբ ստրուկներին ապահով տեղավորեց ու նավը ճամփա ընկավ, Լգրին իրեն հատուկ գործարար հովով դարձավ նրանց մոտ, որ պատշաճ կարգով քննի ամեն մեկին և կանգնեց Թոմասի դիմաց։ Աճուրդի համար մահուդե լավագույն զգեստներ հագել նա, լավոսլայած շապիկ և փայլուն կոշիկներ։ Լգրին կարճ մռլտաց.
«Ոտքի»…
Թոմասը վեր կացավ.
«Հան այդ փող կապդ»…
Մինչ կապանքներով կաշկանդված Թոմասը կատարում էր հրամանը, Լգրին օգնեց, կոպիտ վզից քաշեց ու գրպանը կոխեց փողկապը։ Այժմ Լգրին մոտեցավ Թոմասի արկղին, որ նախապես կողոպտելու առիթ ունեցել էր, և մի հին տաբատ ու քանդրտված վերարկու հանեց։ Սենթ Քլերի տանը Թոմասը դրանք հագնում էր ախորում աշխատելիս։ Արկղների միջև մի խոշ ցույց տվեց Լգրին, և Թոմասի ձեռքերը կապանքներից ազատելով ասաց.
«Խցկվիր այդտեղ ու հագիր սրանք»։
Թոմասը հնազանդեց և 1-2 րոպեից վերադարձավ։
«Կոշիկները տան»։
Եղավ նոր հրամանը։ Թոմասն այդ էլ արեց։
«Ար»։
Գոչեց Լգրին և նրան նետեց կոշտ ու տոկում մի զույգ կոշիկ, որ ստրուկներն են հագնում։ Այս արագ փոխանակությունն անելիս Թոմասը չէր մոռացել սուրբ գիրքը գրպանը խցկել, և դա ժամանակին արվեց, քանի որ պարոն Լգրին Թոմասի ձեռնակապերը նորից ամրացնելուց հետո սկսեց մանրակրկիտ խուզարկել գրպանները։ Դուրս քաշեց մետաքսե մի թաշկինակ և գրպանը կոխեց։ Լգրին մի արհամարական մռլտոց արձակեց իտես փոքրիկ իրերի, որ Թոմասը գանձի պես պահում էր, որովհետև մի օր զվարճացրել էին Իվային։ Լգրին բոլորը միանգամից ուսի վրայով գետը նետեց։ Թոմասն շտապելիս մոռացել էր մեթոդիստական հոգևոր երկարան, և հիմա Լգրին ձեռքում բռնած թերթում էր։
«Բարեպաշտ ես, հա՞, եկեղեցու անդամ ես»։
«Այո, տերին», ասաց Թոմասը վճռական։
«Ես դա շուտով քո խելապատակից կհանեմ. իմ կալվածքում ճղճղան, աղոթող, երկող նեկրուկ տանել չեմ կարող. Մի մոռանա և զգուշ կաց»,
ասաց ոտքը գետնին խփելով և գորշ աչքերի կատաղի նայվածքը Թոմասին հառեց։
«Հիմա ես եմ քո եկեղեցին, գլուխդ մտավ, պիտի լինես ինչպես ես եմ ուզում»։
Լռող սև մարդու ներսից մի բան պատասխանեց «ոչ»։ Բայց Սիմոն Լգրին ոչ մի ձայն չլսեց, լոկ մի պահ աչքերը Թոմասի մռայլ դեմքին սևեռեց ու քայլեց։ Թոմասի կոկիկ ու առատ հագուստները պարունակող արկղը նավախելի կողմը տարավ, որտեղ շուտով շրջապատվեց նավի բանվորներով։ Պարոն դառնալու ճիկ թափող նեգրուկների հասցեին ծաղրու ծանակով արկղի միջինները սրան նրան ծախծխեց և վերջապես դատարկ արկղը աջուրդի դրեց։ Հիանալի կատակ է, մտածում էին բոլորը։ Զվարճալի էր տեսնել Թոմասն ինչպես էր աչքի պոչով հետևում իրերին, որոնք արագ թռչում էին տարբեր կողմեր։ Իսկ ամենազվարճալին արկղի աճուրդն էր, որ ամեն տեսակ ստախոսությունների առիթ դարձավ։ Երբ այս փոքր հրաժարն էլ ավարտվեց, Սիմոնը ճոճվելով նորից եկավ իր ինչքի մոտ։
«Տեսնում ես, Թոմաս, ավելորդ բեռից ազատեցի քեզ. Շորերիդ լավ հոգ կտանես. Ես նեգրուկին սովորեցնում եմ հոգատար լինել. Իմ կալվածքում հագուստը պիտի դիմանա 1 տարի, ոչ պակաս»։
Ապա Սիմոնը մոտեցավ Էմելինին, որ մի ուրիշ կնոջ հետ շղթայված նստած էր։
«Դե, քաղցրիկս», ասաց աղջկա ծնոտը գգվելով։ «Ուրախ եղիր, ուրախ»։
Ակամա սոսկում երկյուղ ու նող կանգ կար Էմելինին այվացքում։ Դա չվրիպեց լգրիի աչքերից և կատաղի գիտեց հոնքերը։
«Քո այդ ձևերից ձեռք քաշիր, աղջի. Հետդ խոսում եմ, դեմքդ պիտի ժպտա, լսում ես? Իսկ դու քավթար ու դեղին լուսնելույսի կտոր»։
Գորած ուժգին հրելով խառնացին կնոջը, որին շղթայված էր Էմելինը։
«Այդպես մի կախիր քիթդ, խնդում պիտի լինես, հասկացա՞ր»։
Ապա 1-2 քայլ ետ քաշվելով,
«Լսեք բոլորդ, ինձ նայեք, ինձ, ուղիղ աչքերիս նայեք, ասում եմ, ուղիղ աչքերիս»։
Գորած ամեն մի դաթարի ոտքը գետնին խփելով, համայվացի պես բոլորը աչքերը Սիմոնի փայլատակող գորշ կանաչավուն աչքերին գամվեցին։
«Հիմա», գոռաց սեղմելով ծանր ձեռքը, որ դարբնի մուրջ դարձավ, «բրունցքս տեսնում եք, կշռեք»։
Եվ բրունցքը Թոմասի ձեռքին իջավ։
«Տեսեք ինչ ոսկորներ են»։ «Դե, ասում եմ ձեզ, նեգրուկներին գետին գլորելով էլ բրունցքս երկաթի պես կարծրացել է, օրումս չեմ տեսել 1 հատիկ նեգրուկի, որ մի հարվածով գետին չփռեմ»։
Լգրին բրունցք այնպես մոտեցրեց Թոմասի դեմքին, սա աչքերը թարթեց ու ընկրկեց։
«Ոչ մի անիծած վերակացու չեմ պահում, վերակացուս ես եմ և գործը լավ եմ գլուխ բերում, բերանս բացեմ, թե չէ բոլորդ 1 մարդու պես պիտի տնկվեք, արագ տեխնու տեղը, ինձ հետ ուրիշ կերպ չի լինի, վրաս ոչ մի թույլ կետ չեք գտնի, ոչ մի, դե դուք էլ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, գութն ինչ էլ ես չգիտեմ»։
Կանայք ակամա շունչները պահեցին և ամբողջ խումբը սահմռկված, ընկճված դեմքերով տեղում գամվեց։ Իսկ Սիմոնը կրնկի վրա շուր եկավ և դեպի խմիչքների կանգնակն ուղղվեց, մի քիչ կոնծելու համար։
«Նեգրուկների հետ գործս այսպես եմ սկսում»,
ասաց նա իր ճառի ժամանակ կողքին կանգնած մի պարոնի։
«Իմը թափով սկսելն է, թող իմանան իրենց գլխի գալիքը»։
«Իսկապես»,  ասաց անծանոթը արտասովոր մի երևույթ ուսումնասիրող բնագետի հետաքրքրությամբ նրան նայելով։
«Բա ինչ, ես ձեր շուշան թաթիկ պարոն տնկարաններից չեմ, որ աչին ու ձախին աղաչեմ պաղատեմ և մի անիծած վերակացույից խափվեմ. ապա մի հոդերս շոշափեցեք, բրունցքներս տեսեք, նեգրուկների վրա փորձելուց երեսի կաշին քար է դարձել, դե շոշափեցեք»։
Անծանոթը մատը դիպցրեց խնդրո առարկա գործիքին և պարզորեն ասաց. «Բավական կարծր է,
երևի այս փորձերից ձեր սիրտն էլ է դրա նման»։ «Այո, այդպես էլ կա», սրտանց ծիծաղեց Սիմոնը։ «Երևի մեր շուրջի որևէ մարդուց ավելի քիչ իմ մեջ գուտ կա. ասում եմ, իսկի չի եղել մեկը բռնի իմ քթից, նեգրուկն իսկի ինձ խաղի չի բերել, ոչ ճճալով, ոչ էլ սապոնելով, դա փաստ է»։
«Լավ խումբ եք ձեռք գցել»։
«Ա, այդպես է, այ այդ Թոմասը, ինձ ասին մի չտեսնված բան է»։ «Եվ մի քիչ թանկ նստեց, ուզում եմ կարապան դարձնել ու կառավարիչ էլ, միայն պետք է գլխից քշեմ այն մտքերը, որ սովորել է, երբ հետը վարվել են, ինչպես իսկի պետք չէ նեգրին, գանձե որ կա»։ Խափվեցի դեղին կնոջն առա, ոնց որ հիվանդոտ է, բայց տված փողս կքամեմ նրանից, դերևս 1-2 տարի դիմանա, նեգրուկներին փրկելու գլուխ չունեմ, փչացրիր, նորը գնիր, իմն այս էր, գլխացավ քիչ կլինի և վերջին հաշվով ավելի էժան կնստի»։
Ասաց Սիմոնը և բաժակը մոտեցրեց բերանին։ «Իսկ ընդհանրապես ինչքան են դիմանում»,  հարցրեց անծանոթը։
«Ճիշտը չգիտեմ, նայած կազմին. ուժեղ եղավ 6-7 տարի, անպետքները 2-3 տարուց շարքից դուրս են գալիս. Երբ նոր էի սկսել, 1000 կտոր էի լինում, ոտքները չտնկեն, հիվանդանում էին, խնամում էի, շոր ու վերմակ էի տալիս, ու ինչեր ու ինչեր, աշխատում էի մաքուր ապրեն, հանգիստ ապրեն, բայց ամեն ինչ ծուռ էր գնում, փողեի մսխում նրանց համար և չարչարվում էլ էի, իսկ հիմա առանց երկարն ու բարակը նայելու գործի եմ լծում, հիվանդ թե առողջ, Մի նեգրը մեռավ, մի ուրիշին եմ գնում, և տեսնում եմ այսպես ավելի էժան ու հեշտ է, որ կողմից էլ նայես։
Անծանոթը շուր եկավ ու նստեց մի պարոնի կողքին, որ վատ թաքցրած վրթովմունքով ականջ էր դրել ամբողջ զրույցին։
«Պետք չէ այդ արարածին հարավցի տնկարանի տիպարի տեղ դնեք», ասաց անծանոթը։
«Մտքովս էլ չի անցնում», պատասխանեց երիտասարդ պարոնը։
«Կեղտոտ ստոր ու վայրագ արարած է».
«Եվ սակայն ձեր օրենքները նրան թույլ են տալիս ուզածի չափ մարդկային էակների իր բացարձակ կամքին ենթարկի, առանց ամենափոքր արգելքի»։
«Եվ ստոր լինի կամ ոչ, չեք կարող ասել, թե սրա նմանները քիչ կան»։
«Լավ, բայց տնկարանների մեջ մեծ թվով ազնիվ ու գտասիրտ մարդիկ կան»։
«Համաձայն եմ», ասաց երիտասարդը։
«Բայց իմ կարծիքով դուք, ազնիմ ու գթասիրտ մարդիկ հտեք պատասխանատու այս թշվառականների գործ դրած ամեն կարգի անիրավությունների ու վայրագությունների համար. ձեր հեղինակությունն ու ազդեցությունը չլիներ, այդ կարգերը մեկ ժամ իսկ կանգուն չէին մնա»։
«Եթե այսպիսիներից զատ ուրիշ տնկարաններ չլինեին», ասաց նա մատնացույց անելով լգրիին, որ կրնակն իրենց դարձրած կանգնած էր, «այս ամբողջը խաղաթղթե տանպես փուլ կգար»։
«Ձեր հարգ ու պատիվն ու գթասրտությունն է պաշտպանում նրա վայրագությունը»։
«Դուք այդ ինչ բարձր կարծիքի եք իմ ազնիվ նկարագրի մասին», ժպտաց տնկարարը։
«Բայց ձեզ խորհուրդ եմ տալիս այդպես բարձր չխոսել. նավի վրա մարդիկ կան, որոնք ինձ նման չեն և չեն հանդուրժի ուրիշի կարծիքը. ավելի լավ է սպասեք, մինչև որ իմ տնկաստանը հասնենք. այնտեղ կարող եք ձեր սրտի ուզածի չափ պախարակել մեզ բոլորիս»։
Երիտասարդ պարոնը շիկնեց ու ժպտաց, և շուտով նրանք տարվեցին նարդիով։ Նույն պահին նավի ստորին հարկում բոլորովին տարբեր մի զրույց էր գնում Էմլինի ու խառնածին կնոջ միջև, որին շղթայված էր։ Շատ բնական էր միմյանց պատմեին իրենց անցյալ կյանքը։
«Տերս պարոն Էլիսն էր.
Լևի փողոցումն էր ապրում. թերևս տեսել ես տունը»։
«Քեզ էդ բարի էր»։
«Այո, մինչև հիվանդացավ. 6 ամսից ավելի պարկեց և ահռելի ջղային դարձավ. կարծես չէր ուզում որևէ մեկը հանգստանա, զոր ու գիշեր. գիշերները չէր թողնում քնեմ, մինչև ուժից ընկա ու էլ արթուն մնալ չէի կարող. և երբ մի գիշեր քուն մտա, աստված իմ սարսափելի շշպրեց, ասաց աշխարում ամենադաժան տիրոջը պիտի ծախի։ և ինչ, վաղուց խոստացել էր, երբ մեռնի ազատ պիտի լինեմ»։
«Բարեկամներ չունեիր»։
«Այո, ամուսինս, Դարփինը. տերս սովորաբար նրան վարձով էր տալիս դրսեցիների. ինձ այնպես շտապ հեռացրին տնից, հետը տեսնվելու ժամանակ չունեցա»։ «Եվ 4 երեխա ունեմ»։ «Ովայ ինձ»,»
գոչեց կինը և դեմքը ձեռքերով ծածկեց։ Կսկծալի մի պատմություն լսելիս, մարդ բնազդաբար մխիթարանքի խոսքեր անելու մասին է մտածում։ Էմլին ուզում էր մի բան ասել, բայց միտքը ոչինչ չէր գալիս։ Եվ ինչ կարելի էր ասել։ Կարծես փոխադարձ համաձայնությամբ երկուսն էլ ահ ու դողով խուսափում էին որևէ խոսք բացել այն սարսափելի մարդու մասին, որն այլևս իրենց տերն էր։ Վշտի բեռով նավը ռեդ գետի կարմիր, պղտոր ու տղմուտ հոսանքով զիգզակ գալարուն ոլորաններով վեր էր գնում։ Տխուր աչքերը հոգնած նայում էին կարմրակավի գահավե ժապերին, որոնք սահում էին տախտկալիորեն մի օրինակ։
«Ի վերջո նավը կանգ առավ մի ավանի առաջ»։ Եվ լգրին ու խումբը դուրս եկան։